kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagbigay ng madamdaming katibayan ang dalawang ina ng mga batang may Down syndrome sa Royal Commission sa Sydney. Inilarawan ng isa sa mga ina ang kakulangan ng agarang pangangailangan o lack of urgency ng mga kawanin ng ospital sa paggamot sa kanyang anak bago ito binawian ng buhay noong taong 2016. Ang detalye sa tampok na ulat ni Abby O'Brien at Marcus Megalokonomus na isinalin sa wikang Filipino. Ayon kay Tony Mitchell, isa sa pinakamahirap na mga hamon na kanyang naranasan ay ang pagkabigo ng mga propesyonal sa kalusugan na makita ang higit na pangangailangan ng agarang pagsusuri sa kanyang anak na si Joshi. Nagsalita ang single mother tungkol sa mga problema sa kanyang pagbibigay sa laysay sa Royal Commission sa karasan, pang-aabuso, pagpapabaya at pagsasamantala laban sa mga taong may kapansanan.
People dismissing him with the Down syndrome. We would go to the emergency and they go, oh, he has Down syndrome. Like, we know, but there's more. But because they could see the Down syndrome, that would be the end of their examination.
Si Rachel Brown, isa pang ina na nagbigay ng patotoo, ay nagsabi ng kanyang anak na si Finlay ay may katulad na karanasan. Inalala niya ang mga kaganapan mula Setyembre ng taong 2016 kasamang isang araw na tumatak sa kanyang isipan.
Finlay was in the bath and he was looking up at me and he was saying, Mom, please help me. Please help me.
Itinakbo ito sa emergency department ng Bathurst Hospital at nag-collapse ito sa lapag.
The triage nurse, when I looked up, rolled her eyes. And I thought, that's it. We're not going to get the help we need.
Inihayag ng mga scan na si Finlay ay may makabuluhang abdominal obstruction o may bara sa bahagi ng kanyang tiyan at kinakailangan ng operasyon. Kailangan itong mailipat sa Westmead Hospital sa Sydney. Ngunit hindi ito agad na nagawa at nangyari lamang ito makalipas ang ilang pagkakataon. Sinabi ni Rachel Brown, pakiramdam niya na nagkaroon ng lack of urgency o kakulangan ng agarang pagkilos.
At this point in time, you had a sense of hopelessness that everyone, doctors, nurses, retrieval, had already written Finlay off.
Correct. There was a distinct lack of urgency.
Kinalaunan si Finlay ay inilipat at nanatili sa ospital sa Sydney hanggang sa siya ay bawian ng buhay noong 10 ng Disyembre ng taong 2016. Sa kanyang 71 araw na pananatili sa ospital, siya ay sumailalim sa 12 operasyon.
It was cruel to continue. He had been through enough.
Sinabi ni Rachel Brown sa Royal Commission, ang maraming pagkakataon kung saan ang mga alalahanin tungkol sa kalusugan ng kanyang anak ay minahina, hindi pinahalagahan at dinismiss dahil mayroon siyang Down syndrome. Sinabi niya na ibinabahagi niya ang kwento ni Finlay sa pag-asang maging daan ito upang magkaroon ng pagbabago sa loob ng sektor ng kalusugan upang ang mga tao na katulad ng kanyang anak ay makita hindi bilang ang kanilang kapansanan ngunit bilang isang tao. Nagpapatuloy ang pagsisiyasat ng Royal Commission.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.